Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Осумничените во случајот Империја цело време ги дознаваа потезите на специјалното јавно обвинителство, сведочи обвинителката Лиле Стефанова. Без казни ќе има уште јавни соби на интернет. Откриена група која споделувала порнографски материјали од млади и малолетни девојки на платформата Телеграм. Жетвата на награди од филмот Медена земја, најкоментирана тема на социјалните мрежи. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Осомничените во случајот Империја цело време дознаваа што презема специјалното јавно обвинителство против нив, иако обвинителите ги држаа работите во тајност, рече обвинителката Лиле Стефанова во сведочењето на судењето за случајот Рекет, каде што меѓу обвинетите и нејзината поранешна шефица Катица Јанева. Таа се товари дека за пари ги ублажувала притворските услови за бизнисменот Орце Камчев, против кого се водела истрагата. Камчев и други негови соработници се осомничени за перење пари во случајот Империја, што го води специјалното јавно обвинителство. Јанева беше отстранета од судницата откако упати на вредливи и недолични зборови кон Стефанова. Прилог на Владимир Калински.
Стефанова пред почетокот на исказот на прашање на судот дали е скарана со некој од обвинитите, таа одговори дека со никој не е скарана, но оти со Јанева не се во добри односи. Таа исказот за случајот Рекет го започна по прашањето на обвинителството како започнал предметот Империја, на што таа објасни дека во специјалното јавно обвинителство имало експлицитни разговори во нелегално прислушуваните материјали меѓу бизнисменот Јордан Камчев и други лица со индиции за сторени кривични дела. Стефанова го водеше случајот Империја во кој беше осомничен бизнисменот Јордан Камчев, кој е сведок во случајот Рекет. Според обвинението, Јанева, прво осомничениот Бојан Јовановски и Зоран Милевски се здружиле за да му земат пари на Камчев во замена за олеснителни околности во предметот кој тогашното СЕО го водеше за него. Милевски на првото ручиште ја прифати вината и доби 3 години затворска казна. Стефанова рече дека предметот се водел околу 9 месеци, а дека првичната наредба за истрагата била против 13 лица, дека за 5 лица имале собрано докази дека може да ја попречуваат истрагата со влијание врз сведоци или пак да се дадат во бегство. Таа посочи дека осомничениот Камчев имал двојно државјанство, имот надвор од државата, силно влијание врз сведоците за кое собрале докази во текот на предистрагата и дека двојно државјанство имала и осомничената Зорица Арсовска, додека осомничениот Цветан Панделевски имал имот надвор од државата и лична карта со адреса во Грција, пошто сите овие податоци и докази биле дадени како прилог за определување на мерка притвор за тие 5 лица. Стефанова кажа дека во истрагата за Империја осомничените цело време успевале да дознаат што превзема СЕО, иако предлозите за определување мерка притвор и претресите во домовите во просториите на фирмите Норка Холдинг во обвинителството ги чувале во најстрога тајност. Таа исто така додаде дека за време на предистрагата и истрагата во Империја, лицата кои се осомничени најмногу Јордан Камчев и Цветан Панделевски барале начин како да влијаат врз истрагата и дека праќале разни емисари и политичари, бизнисмени, судии и обвинители. На прашање на одбраната на првообвинетиот Бојан Јовановски дали еден од тие емисари е судија во основниот кривичен суд во Скопје, таа одговори потврдно, посочувајќи дека станува збор за Добрила Карцарска, која исто така била присутна и при одлучувањето за определување на мерките за притвор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Културата на неказнивост, но и проблемите во образованието и разбирањето на социјалните мрежи се дел од причините кои доведоа до тоа фотографии на млади и малолетни девојчиња да се споделуваат на интернет платформите. Министерството за внатрешни работи не открива нови детали за случајот со групата Јавна соба на платформата Телеграм, во која, меѓу другото, се објавувале и порнографски видеа од малолетни девојки. Казните за објавување вакви содржини се меѓу 5 и 8 години затвор. Прилог на Марија Тумановска.
Информациите во јавноста дека тинејџер е администратор на групата јавна соба на социјалната мрежа Телеграм од МВР засега не ја потврдуваат. Затворената група го сврти вниманието на јавноста откако беше откриено дека во неа се објавувале фотографии со експлицитна содржина. Според споделените информации на социјалните мрежи, дел од фотографиите објавени во оваа затворена група биле преземени од отворени профили, а дел биле препраќани преку приватни профили и имале порнографска содржина. Од МВР дека истрагата е во тек и дека по целосното расчистување на случајот ќе излезат со детали во јавноста. За случајот е известено јавното обвинителство и се преземаат сите мерки за што побрзо расчистување, велат од полицијата. Стравувањето во јавноста дека истрагата нема да донесе резултати зашто во меѓувреме може да биде избришана, експертите за социјални медиуми ги демантираат, укажувајќи на фактот дека потребните податоци и информации поврзани со оваа група МВР ќе ги добие доколку ги побара од интернет платформа. Формата во случајот Телеграм. МВР веќе оствари контакт со одговорните во Телеграм и од нив побарали информации кои би помогнеле на истрагата, велат од полицијата. Боен Кордало, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, смета дека во моментов најважно е да се лоцира одговорноста на оние кои направиле злоупотреба, но и да се почитуваат законите.
Другата работа кој што исто така важна е да се лоцира одговорноста на оние кои што направиле злоупотреба. Бидејќи ние мора да бидеме внимателни во секакви конверзации, но особено е важно да знаеме дека било какво изложување на приватни фотографии кои што биле можеби испратени на одредена адреса и нивно споделување со јавноста е навистина тешко загрозување, особено кога говориме за мали, малолетни лица.
Инаку кривичниот закон предвидува високи затворски казни за делата кои се однесуваат на производство и дистрибуција на детска порнографија. Казните се движат од 5 до 8 години. Активностите на оваа група предизвикаа голема загриженост во јавност, особено кај родителите. Одредени коментари пак се во насока на тоа дека треба да не загрижи и фактот што младите девојчиња се сликале разголени и таквите слики јавно ги објавувале. Професорот по социологија Ѓорги Тоновски вели дека овој случај укажува на низа недостатоци и празнини во системот.
И упатува не само на проблемите на овие кои што се занимаваат институции со едукација и социализација, туку упатува и на она што ние постојано го зборуваме. Тоа е проблемот на социјалните мрежи, проблемот на контролата во социјалните мрежи и проблемот на културата на неказнување која постојано ја гаиме, а не ни треба, која не подкопува, или и на културата на неодговорност, која исто така ја гаиме, а не подкопува како држава.
Дел од стручната јавност пак смита дека надлежните институции, особено Министерството за образование, имаат обврска да ги најдат причините на ово однесување, да ги менуваат и пред се да ги заштитат ваквите жртви.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Жетвата на награди на филмот Медена земја, кој и во конкуренција за Оскар е најкоментирана тема од нашите читатели на социјалните мрежи. Тие коментираат и за увозот на отпад во Македонија. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Има неколку теми што најмногу ги преокупираат посетителите на нашата Facebook страница од минатиот понеделник до овој, но за чудо или за жал, по информациите за затворената група јавна соба на една социјална мрежа, на која од отворени или од приватни профили се објавувани фотографии со порнографска содржина и потоа дека се откриени администраторот и телефонските броеви на членовите на групата, нема ниту еден коментар. Затоа доделувањето уште една награда за нашиот документарец Медена земја и неговите кинематографери Самир Лјума и Фејми Даут од престижното Американско здружение на кинематографери ги разгалило веројатно не само љубителите на филмската уметност. Има десетици постови со браво, а Весна Мајановска напишала: «Им благодарам што ни го враќаат чувството на гордост». Отпадот, ѓубрето, она нашето и увезеното, ги вознемирува граѓаните кои бурно реагираат и особено го коментираат кажаното од Блаже Јосифовски од граѓанската организација «Ајде Македонија» во редовното неделно интервју на наше во радио и изјавата на Министерот за животна средина Насер Нуредини дека Македонија не увезувала опасен отпад. Регионот го коландисуваат идиоти, алчни за пари кои и собствените деца би ги продале за профит. И по тоа следува сочна пцовка. Благој Ченаков иронично. Како беше? Не мора да влеземе во Европа, треба Европа да ја донесеме дома. Ако не друго, барем ѓубрето од Европа. За Гоце Македонски Буковалов, единствениот отпад се политичарите. Народот го правите слеп и при очи постирал. Јосефски Јосиф лют на партиите. Единствениот отровен отпад во земјава се ВМРО и СДСМ со нивните слепи фанатични поддржувачи. А Рамче Мустафа Мустафа постирал цитат: «Неокапитализмот ја експлоатира сиромаштијата и ги уништува сите морални и етички односи». Председателот на Европскиот Совет Шарл Мишел престојуваше во земјава и се сретна со државновладиниот врв и со лидерот на опозицијската ВМРО ДПМНЕ. По средбите техничкиот премиер Оливер Спасовски изјави дека очекува датум, а Христијан Мицкоски вети брза интеграција во ЕУ по изборите. Велимир Атанасовски напишал: «Со оваа влада само во некој подлабок океан», а подпишан со Франко Франко смета дека со Мицкоски може да се оди само во Руската Федерација.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Скопје за почетници, добро упатени и понављачи е насловен стрипот на визуелниот уметник Ѓорѓе Јовановиќ што се појави неодамна. Целта е, како што вели авторот, да ги зачува спомените и сеќавањата за овој град. Прилог на Љупчо Јолевски.
Велат дека приказни за градот има колку што има жители во него. Ова се само дел од приказните за Скопје и Скопјани. Ова, меѓу другото, во краткиот воведен текст од насловната страна на својот стрип «Скопје за почетници, добро упатени и понављачи», ке го забележи авторот на концептот и цртежите, уметникот Ѓорѓе Јовановиќ. Стрипот се појавува по цели две години од објавувањето на неговата графичка новела «Хашиш» и минатогодишната изложба «Усвитени глави», неговото присуство на последното издание на Галичка колонија, на исклучително значајниот проект на Музејот за современа уметност, поставката «Се што ни е заедничко», каде беше еден од трите присутни македонски творци и така со ред. Беше објавен на преминот во 2020 како додаток на 24 страница во еден од дневните вестници и веднаш пламна, за да сега се третира како реликвија од сите оние кои барем и малку покажуваат почит кон осмата уметност во срединава на изместени вредности и негрижа за вредните исчекори во културата. Јовановиќ знае да каже дека како ликовен уметник низ годиниве се занимавал со разни типови на проекти, но дека во последниве две години посебно го привлекол стрипот и графичката новела, нешто што како помлад го работел, но не со тој интензитет.
По објавувањето на графичката новела «Хашиш», буквално почнав да се обседнувам од медиумот. Од друга страна, сметав дека преку овој медиум можат да се зафатат голем број на теми. Во овој медиум имате голема слобода. Не зависите од повеќе луѓе во смисла на договарање и така натаму и така натаму. Тука сте вие како автор, белата хартија и пенкалата и слободни сте да развивате приказни во најразлични правци.
Вели авторот. Тој појаснува дека во однос на темите, првиот број од Скопје за почетници, добро упатени и понављачи, го поставил така за да овозможи ширење во однос на темите во иднина. Дека направил неколку рубрики како «Филјан Скопјани», посветена на урбаните ликови на овој град, кои не така често биле забележани од страна на пошироката јавност за нивната работа, а не му лично му биле и се многу битни.
Пробам тој процес да доди сосема природно. Овие луѓе се прецели за мене некако нераскинли дел од градот.
Ѓорѓе истакнува дека самиот не сака многу да се впушта во процесот на пишување и затоа се решил во иднина да го шири кругот на писатели негови соработници при подготовката на Скопје за почетници, добро упатени и понављачи.
Јас и моите соработници, Иван Чопов, Оливера Кервезировска, Жарко Букинац, сакавме да ги сочуваме од заборав одредени локации, одредени ситуации, да останат во колективната меморија на овој град. Ми се чини дека Скопје на мојата генерација и на доста генерации постари од мене е прилично различен. Градот е една динамична структура, но во случајот на Скопје ми се чини дека сведоци сме на радикални промени во кои немаме доволно свест да одиме напред, но во исто време да ги сочуваме оние вредности кои се лична карта на овој град.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.